dramatiski. Tā par bērnu traumatismu saka gan bērnu ārsta, gan ātrās palīdzības mediķi. Pēdējā mēneša laikā ar ātro palīdzību vien slimnīcā pēc kritieniem no augstuma nogādāti 18 bērni, tostarp 4 no gultām izkrituši zīdainīši. Mediķu praksē ir arī gadījumi, kad mazuļi bijuši atstāti uz galda vai pat uz veļas mašīnas, atceras neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša. Viņa pieļauj, iespējams vecāki reizēm neiedomājas, cik bīstam ir bērnu atstāt kaut uz mirkli vienu pašu uz šādām augstām virsmām.
Un tā kā bērniņam šajā vecumā galva ir tas smaguma centrs, tad bērniņš visvairāk un visnopietnāk traumē tieši galvu. Un, diemžēl, vairākiem no šiem te zīdēnīšiem, kas ir krituši no gultām, ir, teiksim, vienā gadījumā 7 mēnešu puisēns ir deguna kaulu lūzumu guvis un smadzeņu satricinājumu, 11 mēnešu veca meitenīte pleca lūzumu guvusi, savukārt 6 mēnešu veca meitenīte paura kaulu lūzumu. Tā kā tās traumas ir ļoti nopietnas. Arī smadzeņu satricinājums šādā vecumā bērnam gūts var sekas atstāt uz visu atlikšo dzīvi vēlāk.
Bukša piebilst, ka mazulim liktenīgs var izrādīties pat 30 līdz 40 cm augstums. Tādēļ faktiski visdrošākā vieta bērniņam ir uz grīdas.
Lielākā vairumā gadījums ir bērni krīt no pārsienamiem galdiņiem. Jo tā pirmā atmiņa ir tāda, ka viņš jau negrozās, viņš jau nekustās. Bet nu, īstenībā jau bērns kustās arī tad, kad viņi nesā vēderā. Un tad, kad viņam ir divas, trīs nedēļas, viņš jau rokas kājas vicina un atspērties var tālāk. Un tad arī tās traumas notiek, jo novēršās uzmanības.
Dr. Dāvis Ozoliņš vada bērnu slimnīcas neiroloģijas un neiroķirurģijas klīniku. Tajā ik gadu ārstē 15 līdz 20 zīdaiņu ar galvas traumām. Un šis skaitlis, diemžēl, ar gadiem nesamazinās.
Nu, tās traumas visbiežāk ir galvaskaus lūzums, ja? Un galvaskaus lūzums iet kopā nu, smadzeņu sasitumu. Ja? Bet bērnu vecumā vai jaundzimušo vecumā ir tā, ka cietais smadzeņu apvalks ļoti fiksēts pie kaula un izveidojās zemādas hematomas. Tās hematomas vai sāsas viņiem neveidojās uz iekšu, bet viņi iziet uz āru. Ja? Līdz ar to lielākā vairumā gadījuma tā ir konservatīva ārstēšana, jā, medikamenti.
Zīdaiņi, kas nonāk ārsta rokās ar galvas traumām, nav tikai no nelabvēlīgām ģimenēm, saka ārsts. Viņš nenosoda vecākus, jo redz viņu izmisumu un secina, otrais šie bērni slimnīcās ar galvas traumām parasti vairs nenonāk. Taču ir lietas, kas jāceras ikvienam mazuļu vecākam, īpaši tiem, kuru ģimenē bērniņš ienācis pirmo reizi.
Galvenais ir uzmanība. Faktiski ir tā, ka tā vietā, kur jūs pārsienat bērnu vai jebkuru manipulāciju, ko jūs veicat pie bērna, jābūt norobežotai, tātad viņai nav jābūt, teiksim, uz kaut kāda virtuves galda vai lielās istabas galda. Otrs ir, ka jāliek bērns perpendikulārs. Trešais, ja ir kaut kur jānovēršās, tad vienmēr var uzlikt roku uz bērna. Ceturtais ir bērns vienmēr jāuzrauga un jāuzmana galva. Jāliek roku uz pakausīti, jātur droši. Lai galva nekur nevar atsisties.
Pēc slimību profilakses un kontrolas centra datiem bērni pēc kritiena no augstuma slimnīcā ar traumām nonākuši te 80 bērnu, kas jaunāk par 4 gadiem. Kritieni no augstuma veido vairāk nekā 10. daļu no kopējā traumu skaita bērniem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.